Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Dnes si pripomíname 77. výročie pravidelného denného 15-minútového vysielania slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
Ako sa z malého poslucháča Vatikánskeho rozhlasu stal jeho spolupracovník? Rozpráva monsignor Marian Gavenda v rozhovore s otcom Martinom Jarábekom.
V piatok 3. júla, vo sviatok svätého Tomáša apoštola, vám požehnaný večer z Vatikánu želajú
Tímea Saboslajová
a Šimon Saboslaj.
Vatikán. Slovenčina vo Vatikánskom rozhlase zaznela poprvý raz 25. decembra 1943, keď vianočné posolstvo Pia XII. Prečítal slovenský minorita Alexander Chrapa. Pravidelné slovenské vysielania sa začali 21. decembra 1947 trikrát do týždňa, najprv spoločne 4 hodine s českým programom. Tento dátum sa zvyčajne uvádza ako vznik pravidelného slovenského vysielania.
Samostatná redakcia potom vznikla o niečo neskôr. Od 2. februára 1949 bol slovenský program nezávislý pod vedením jezuitov, prvým vedúcim bol páter Pavol Bajan a samostatné každodenné vysielanie v slovenčine sa začalo 3. júla 1949, čiže denná slovenská 15-minútovka má dnes 3. júla presne 77 rokov.
Našu redakciu dnes navštívil dlhoročný spolupracovník a poslucháč monsignor Marian Gavenda. V rozhovore s vedúcim redakcie otcom Martinom Jarábekom zaspomínal na svoje detské roky, keď vysielanie počúval, na obdobie seminaristu, keď s redakciou začal spolupracovať a približil aj súčasnú podobu tejto spolupráce.
Milí poslucháči, vítam v štúdiu Vatikánskeho rozhlasu Mariana Gavendu, ktorý z poslucháča stal sa jedným z našich spolupracovníkov na dlhý čas a dnes nás prišiel navštíviť. A pri tej príležitosti, že dnes oslavujeme v podstate, môžeme povedať, 77 rokov samostatnej slovenskej redakcie, ktorá začala 3. júla 1949 vysielať, môžeme pridať ešte 2 roky, pretože bola predtým československá redakcia. Takže Marian, ešte raz ťa srdečne vítam v štúdiu a chcel by som sa spýtať možno hneď od začiatku, aké boli tie prvé kontakty teba ako študenta s Vatikánskym rozhlasom?
No, prvne, som bol študent, som bol žiačik základnej školy a Vatikánsky rozhlas, to bolo čosi magnetizujúce. Samozrejme, tie podmienky neboli ideálne a ani nie je možné, aby sme dnes až tak vnímali Vatikánsky rozhlas, keď máme voľný prístup k správam, k informáciám, ale tá úloha ozaj bola nielen objektívne obrovská, ale to bolo čosi, čo magnetizovalo. No a my sme samozrejme doma ho sa snažili počúvať. No a čo si ja pamätám, tak od šiestaka, keď už sme chodili do vedľajšej obce, utorky, keď bolo mládežnícke a sme mávali len 5 hodín, tak ja som tie 4 kilometre takmer utekal, aby som bol doma na Vatikánsky rozhlas. Taký chlapec, a to bolo dobre 4 kilometre. A sme počúvali tak, že ozaj ucho na rádiu a mama, ja a brat a každý sa snažil zachytiť niečo. Rukou sme písali rýchlo a potom sme si to vyskladávali. No a potom už otec kúpil, keď som bol osmák, písací stroj, na tú dobu to bolo dosť vzácna vec a som to preklepkával. Bol to ale zároveň už čas, keď sa šírili magnetofóny a dali kúpiť tu Zexe, tak tí, čo dokázali lepšie nahrať to vysielanie, tak sa šírili na kazetkách. Bola to dobrá vec, pretože dalo sa to kopírovať, inak každá kópia bolo niečo zložité, ale už to nemohli ustrážiť. Eštebe a tedajší režim. No a to bola už fáza, keď naozaj tie vysielania mládežnícke do Ravko Černý, alebo no to proste sa počúvalo na tých stredkách. Tak živilo to ozaj cirkev, vedeli sme, čo sa deje v cirkvi ako také. Potom Svätý Otec, ktorý nás fascinoval aj tou blízkosťou k nám Slovákom, aj vôbec jeho štýlom pontifikátu, my sme sa dozvedali len takto. V katolíckych novinách občas krátka správa, my sme nevedeli, ako vyzerá. To si nevedia dnes ľudia predstaviť, že je niekto pápežom mesiac a ja neviem, ako vyzerá. Tak jeden kňaz Emil Košútor zohnal fotky, ja som ich prefotil, a vo veľkom postovkách som rovno do vane to vysýpal a mama chudák to leštila, keď ja som bol v škole, teda sušila tie fotky a kňazi chceli postovkách, aby sme videli, ako vyzerá pápež. No a fotka stačí, ale potom, čo pápež hovorí, to bol ozaj jediný zdroj, a keď bol na nejakej apoštolskej ceste, hlavne tie prvé do Polska, no tak to že letí nad Slovenskom, sme držali pôst celodenný, lebo sprevádzame pápeža do Polska. Si pamätám, sme mali poslednú hodinu telocvik a pod mesiarským závodom, kde zúdiarnejšia tá úžasná vôňa tých salám. A tam hladný cvičil ja za toho pápeža, čo letí nad nami. Že tak chcem sa to takto navodiť, že čo to znamenalo. A potom ten závan slobody, to ako keď väzeň zrazu sa mu otvorí okno, len okno trošku malé, že vidí, čo sa deje okolo, tak to je zážitok. A pre nás to bolo aj okno do sveta cirkvi, do života cirkvi.
A už ako mladý si sa teda rozhodol emigrovať a prišiel si, tvoje prvé kroky v Ríme smerovali aj do Vatikánskeho rozhlasu.
No, emigrácia bola svojrázna hlavne teda v tom, že ja som išiel s tým, že ak ma biskup Rušovský, ktorý mal Slovákov zahraničí na starosti, príjme, tak som chcel emigrovať len kvôli kňazstvu, inak by som neemigroval a ten život cirkvi na Slovensku bol tedy ozaj aj pekný pre nás mladých. A si pamätám, keď som už konečne sa na ten západ dostal do Viedne, to bola aj zhoda, že tak pršalo a som vošiel do toho Štefán z domu a ten chlad, tie také tupé pohľady, že ten človek pozeral na obraz, ale videl len obraz, nie toho svätého. Ja som zbyl, ja sa idem do toho Ríma pozrieť, ja sa vrátim. No ale potom som prišiel práve, keď bolo 25. výročie ústavu. To už som bol akoby emigrovaný, ale doma to ešte nevedeli, lebo to bolo v čase, keď mi ešte platila doložka, čiže ešte oficiálne, keby som sa vrátil, nič by sa nestalo. A môj trestný čin bol v tom, že som vlastne nedobrovoľne opustil republiku, na čo bol paragraf, aj začali potom už teda vyšetrovanie a celý ten proces, ale amnestie Husákové sa aj toho týkali, aj začaté procesy, tak ma nestihli odsúdiť. Ale to rozpoloženie bolo, že teda už nikdy, ako mi biskup Rušovský povedal, ja ťa prijímam, ale počítaj s tým, že nikdy neuvidíš Slovensko, nikdy neuvidíš rodičov a súrodencov. Ešte dodal, my môžeme dúfať, len s tým nesmieš počítať. No a povieme si, však to už bol 88, to si tak vychytralo. No, to malo dve stránky, lebo my sme vedeli zo skúsenosti, že po odmeku prichádza pritvrdenie. 60. roky potom pritvrdili 68-9. Že keď si necháva človek vedome odísť ten posledný vlak, teraz pritvrdia, nepritvrdia. A to je minimálne pol na pol. Takže naozaj to bolo vedomie, že odchádza posledný vlak. No a bol som na tých oslavách ústavu Cyrila Metoda, vtedy aj kardinál Tomko viedol tú liturgiu, sme išli z prievode k tomu súsošiu Cyrila Metoda, vtedy vlastne bolo požehnané a v tej záhrade bolo také pohostenie a páter Senčík ma vyhľadal tak hneď už s mikrofónom, tak prišiel a robili seminaristi, prvé seminaristické vysielanie a tam Ferko Kapusniak to viedol a spravil so mnou interviu ako s čerstvým emigrantom. Ale to som ja nevedel, že on to zahlási. A to práve zaznelo, tak Marian je medzi nami nový, ako sa povie, ešte z neho cítiť slovenčinu. Povedz nám, ako si to ty emigroval. No ja som to povedal a vlastne to bola správa, ktorú sa moji rodičia dozvedeli, že syn im emigroval, ale aj celá polícia, však tie vysielania boli odpočúvané. Tak to bol šok pre mamu, zrazu netušila. Otec mierne tušil, my sme mali taký stôl s dvojitým dnom na také diskrétne veci voči polícii, tak ja som zanechal jeden list taký oficiálne, aby ho mohli ukázať aj policajtom, že taký rozlúčkový a potom taký ako seriózny, kde boli aj pokyny, čo majú kde schovať, lebo keby som to všetko upratoval pred odchodom, by to bolo nápadné. Tak teda to bolo také príslovečné, že správa, že som emigroval, išla rovno cez Vatikánsky rozhlas a mama bežne ako počúvala rádio, zrazu Marian je medzi nami nový, emigroval, Marian, tak ako si to emigroval, tak si to viete predstaviť, že čo to asi v mame spravilo a teraz ten pohon, pratať veci a odvážať to, no tak mne sa to tak už s odstupom času samozrejme páčilo. No a potom išla ďalšia etapa, to už bol september a začal koncom septembra školský rok a my pridelili práve tie jeden posledný útorok mesiaci, útorok boli pre mládež vysielania a útorky, posledný útorok mesiaci robili seminaristi. To bol taký cieľ podeliť sa tými našimi, ako tu žijeme, že z takého nášho seminaristického pohľadu priblížiť život v Ríme. A sme to cítili aj tú prácu ako formu vďaky, že ja som dostal tú možnosť tu žiť a ja neviem, chodiť na ruženie so Svätým Otcom na prvú sobotu mesiaci, zažiť to. No, tak v nás to bolo taký vnútorný imperatív. Podiel sa s tými doma. Ty si to dostal, tak sa s nimi podiel. Ja si pamätám, aj keď potom sa roztrhlo vrece s putníkmi tie 90. roky, hlavne 90. tak aj vnútorný imperatív tiež pomôžim. Oni sú tu hodiny, majú možno zaplatiť si len jednu noc a celú noc išli a ďalšiu celú noc pôjdu domov a celý deň a teraz sú tu na dva dni, tak im pomôž, nech stihnú čím viacej vidieť. Tak toto bolo teda tá éra ozaj Vatikánskeho rozhlasu. No a vtedy som tu chodil niekedy aj do iných relácií pomôcť a hlavne teda raz na mesiac určite nahrávať. No a to už bola príprava relácií, si pamätám.
Máš aj takú skúsenosť, ako si pripravoval reláciu a všetko sa ti stratilo.
No to bol prvý notebook, on vážil 12 kg, to mal Pater Litva v Kanade ako novú vec, že sa dal tak chytiť za takú ručku a prenášať takú menšiu obrazovku, to malo však tie počítače, tie prvé to boli ozruty. A málo kto to mal, on to doniesol do Ríma, tak na tom som to klepkal, som si pristal a už som robil to vysielanie, jeden vstup za druhým a jak som ten šmirák, rukopis prepísal, hodil som to do koša a ďalší a už keď to bolo tak okolo 6. hotové, o po 7. sme mali v kaplnke program, hovorím si, tak si teraz uvarím čaj, tak som vytiahol zásuvku a strčil varič, prasklo a všetko preč. Zmyslo. Tak okamžite vyhrábať z koša naspäť a zase klepkať, aby to bolo, lebo po nahrávací čas bolo treba doniesť text. A to bolo celé také aj pekné, to vedomie, že naši nás počúvajú. Jožko Král ten hlavne trval na tom, že dĺžky, aby bola výslovnosť, ale my sme chceli taký inovatívny prístup, tak sme spravili reportáž z Nepomučená, že sme nahrali aj zvuky, doznieva, ja neviem, orgán po svätej omši a ako beží deň, potom také kroky a sme teda akože donesieme čosi živé, takú trofej sme donesli tú nahrávku, že nemusí sa to robiť štúdiu a on len potom, no nemohol som tam dať, bolo tam si nejaké kroky, počuť nejaký orgán sa do toho miešal, tak som to nemohol použiť, tak sme sklapli.
Ty si pracoval v rôznych médiách, však aj ďalej ľudia ťa poznajú, počúvajú ťa v televízii Lux alebo pri komentovaní iných prenosov. My v podstate spolupracujeme do dnes deň aj s tebou. Prekladáš Krížovú cestu, text Svätého Otca, ktorý vlastne zaznieva. Ako vnímaš možno dnes odstupom času dôležitosť Vatikánskeho rozhlasu? Pretože dnes už máme katolické médiá, máme vlastné médiá, ktoré môžu slobodne informovať. Aká je úloha, alebo aká je vízia, alebo možno želanie pre Vatikánsky rozhlas v súčasnosti?
No tak najmä štátne, ale aj veľké privátne televízie alebo agentúry majú v tých dôležitých miestach svojho redaktora. Mapuje, vytvára kontakty, aby vytvoril nejakú originálnu správu, aby niekoho dostal na tú kameru. No tak pre cirkev mať vo Vatikáne svojho redaktora, to je aj jednak veľká posta, je to kľúčové. Ja by som to prirovnal vo vojenskej stratégii, tak poviem takzvané predmostie, že v tom území nepriateľa vybojovať aspoň ozaj pár štvorcových kilometrov, kde si vytvoríme predmostie, treba v prístave, kde budú prichádzať lode alebo letisko postavíme, ale a do tie predmostie to stalo obrovské aj obety, aby sa vybudovalo. Ja myslím, že taká redakcia v Ríme, to je také predmostie duchovné. Že mať tu niekoho, a to není naozaj, že spravodajstvo, dobre, to by možno naklepkali si doma z internetu, ale mať tu človeka, ktorý vytvára kontakty, ktorý ide na to miesto, ktorý má úplne iný prístup k materiálom, a to musím povedať aj na margo teba teraz, ale aj tvojich predchodcov, my čo komentujeme, my sme nemali texty. A je to iné, hlavne keď teda, ja neviem, posolstvo Urbi et Orbi, čo pápež číta tam, tak keby mám robiť simultáne, sa stratím. No a to, keby tu nebol človek, ktorý má prístup z titulu redaktora Vatikánskeho rozhlasu, my sa po to nedostaneme. No a plus to, čo materiály, ku ktorým sa tie sprievodné dostaneš ty tu, prídu nám a ja neviem, že je zaujímavé, že obetné dary nie sú dvaja Slováci odtiaľ, odtiaľ. No kde to nájdem v agentúre? A pre našich ľudí je to zaujímavé. To znamená, že nikto nevie, že to je zdroj slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu, ale to cez tieto kanály našich redakcií preteká, že to je služba ozaj cirkvi na Slovensku.
Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.